Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. From Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar di seluruh dunia, kita bertemu kembali ya di siaran berbahasa Indonesia bersama Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan, cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara, dan informasi-informasi lainnya. Kita awali dengan menyimak warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya Sumarno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Indonesia menawarkan bantuan untuk menjadi penengah dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. Bantuan ini diharapkan dapat membantu menurunkan ketegangan baik di kawasan maupun di tingkat global. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono usai bertemu Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di Rusia Selasa 17 Juni 2025. Pertemuan keduanya dilaksanakan menjelang kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia. Menurut Sugiono, penawaran itu disampaikannya kepada Lavrov agar kedua negara, Indonesia dan Rusia, dapat berkontribusi terhadap perdamaian di berbagai wilayah dunia. Dalam kesempatan itu, kedua menteri luar negeri juga menyoroti perkembangan situasi di Timur Tengah. Keduanya sepakat untuk mendorong penghentian eskalasi konflik dan mendorong langkah negosiasi.
I also offered Indonesia's assistance.
Saya juga menawarkan bantuan Indonesia untuk menjembatani komunikasi atau perbedaan apapun dan menawarkan bantuan Indonesia untuk mengurangi ketegangan di kawasan dan dunia sehingga kita dapat berkontribusi pada situasi dan lingkungan yang damai di banyak wilayah di dunia. Yang Mulia Lavrov juga menyebutkan tentang situasi yang berkembang di Timur Tengah. Ini adalah sesuatu yang juga perlu kita tangani. Kami sepakat bahwa setiap eskalasi perlu dihentikan dan setiap perselisihan perlu dibawa ke meja perundingan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyampaikan apresiasi kepada Indonesia yang telah memposisikan diri secara seimbang dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. Dalam pernyataan berbahasa Rusia yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu, Lavrov menyampaikan Indonesia memahami dengan baik situasi yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Presiden Prabowo Subianto direncanakan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin di Sankt Petersburg, Rusia pada Kamis. Pertemuan bilateral kedua pemimpin itu akan dilakukan sebelum dimulainya Forum Ekonomi Internasional Sankt Petersburg 2025. Presiden Prabowo diagendakan berpidato dalam sesi pembukaan dan pleno forum tersebut. Berita selanjutnya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya perlindungan kawasan pantai utara atau Pantura Jawa dari ancaman naiknya permukaan laut dan penurunan muka tanah, terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hal ini disampaikannya usai menghadiri rapat kerja Mitra Praja Utama Forum Kolaborasi 10 Provinsi di Lampung hingga Nusa Tenggara Timur di Jakarta Selasa 17 Juni 2025. Agus Harimurti menyatakan bahwa perlindungan wilayah tersebut tidak bisa dilakukan dengan pendekatan tunggal, melainkan harus mengedepankan strategi yang terintegrasi dan adaptif terhadap kondisi lokal.
Yang paling visible, yang paling realistis adalah jika kita menerapkan pendekatan yang integratif dan tidak harus sama semuanya. Ada lokasi-lokasi yang masih bisa kita tangani dengan menggunakan pendekatan natural tadi. ada nature-based solution namanya, solusi berbasis alam. Menggunakan mangrove, menggunakan yang bukan beton lah, kira-kira begitu. Tapi ada yang memang sudah sangat parah, artinya tidak bisa. Kita harus benar-benar membangun dinding tebal dan tinggi begitu. Tapi tidak semua. Dan ini juga kita prioritaskan mana yang paling rentan terhadap ancaman banjir.
Agus Harimurti Yudhoyono, maksud kami Agus Harimurti Yudhoyono juga menegaskan pentingnya penyusunan blueprint perlindungan wilayah yang matang dan terukur, mengingat proyek mitigasi ini bersifat jangka panjang. Dengan pendekatan integratif dan kolaboratif ini, Agus Harimurti Yudhoyono berharap upaya perlindungan Pantai Utara Jawa dapat berjalan efektif dan memberikan dampak jangka panjang bagi keselamatan wilayah pesisir serta keberlangsungan kehidupan jutaan warga yang tinggal di daerah tersebut. Berita terakhir, Ketua Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Muhammad Misbakun, menilai kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Federasi Rusia pada tanggal 18 hingga 20 Juni 2025 sebagai momentum penguatan ekonomi dan diplomasi bilateral. Misbakun dalam keterangan resmi di Jakarta Rabu menegaskan kunjungan ini bukan hanya simbolis tetapi juga konkret dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis Rusia di kawasan Asia Tenggara. Ia menjelaskan, kunjungan ini mencakup pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin serta keikutsertaan Presiden Prabowo sebagai pembicara utama dalam Forum Internasional Saint Petersburg, maksud kami Saint Petersburg International Economics Forum. Menurut Misbakun, kunjungan Presiden Prabowo ini juga merupakan langkah strategis dan tepat waktu sejalan dengan momentum peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia, serta mencerminkan keseriusan Indonesia dalam memperkuat kemitraan global dan memperluas pengaruh diplomasi ekonomi. Lebih lanjut, Misbakun mengatakan, sejumlah peluang utama dapat diperoleh Indonesia dari kunjungan ini, diantaranya mengenai perluasan pasar ekspor, peningkatan investasi, transfer teknologi dan inovasi, serta penguatan ketahanan ekonomi nasional. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Indonesia Belanda meningkatkan produksi hortikultura modern dan berkelanjutan. Bersama saya, Agus Santika. Voice of Indonesia. Indonesia dan Belanda sepakat menjalin kerjasama strategis untuk mendorong produksi hortikultura secara modern dan berkelanjutan. Komitmen ini disampaikan dalam pertemuan antara Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, dan Wakil Direktur Jenderal Bidang Agro Kementerian Pertanian, Alam, dan Ketahanan Pangan Belanda, Guido Landeer, di kantor Kementerian Pertanian Indonesia di Jakarta, Selasa 17 Juni 2025. Kerjasama ini mencakup penerapan teknologi canggih dan pertukaran pengetahuan antara kedua negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat ketahanan pangan, serta memastikan manfaat nyata bagi petani dan pelaku usaha. Dalam kerjasama ini, Belanda akan berbagi pengalaman dan teknologi di bidang hortikultura, seperti rumah kaca, sistem irigasi, dan benih unggul. Delegasi Belanda yang juga terdiri dari perusahaan di bidang pertanian akan berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan petani Indonesia. Selain itu, dalam kerjasama ini, Indonesia akan melibatkan generasi muda dalam pertanian modern untuk regenerasi petani. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS dari Sensus Pertanian 2023, jumlah petani di Indonesia tercatat sebanyak 29,36 juta unit pertanian. Ini menunjukkan penurunan sebesar 7,42% dibandingkan dengan data tahun 2013. Kerjasama antara Indonesia dan Belanda dalam produksi hortikultura modern dan berkelanjutan merupakan langkah yang sangat positif. Dengan teknologi dan pengetahuan yang dimiliki Belanda, Indonesia akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi hortikultura, serta meningkatkan daya saing produk di pasar global. Sekian komentar.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.
Adek manis, sudi kiranya adek menanti. Pasti abang tepati janji, jumpai adek yang baik hati.
Duhai abang, ku ingin tahu, adakah gadis yang menantimu?
Dengarlah adik yang baik hati, sungguh pun abang masih sendiri.
Ah, kalaulah itu benar, hati adik bang sungguhlah senang.
Abang pun turutlah senang, pekan depan abang kan datang.
Ya, pendengar, beberapa tahun lalu muncul kejenuhan akan musik modern yang menginspirasi beberapa orang talenta muda, yakni Fanny Anzani, Opik Kurdi, dan Yanda Babeh, yang kemudian mereka membentuk Serasi, sebuah grup musik yang menghidupkan kembali genre pop Melayu klasik dan keroncong pop era 70-an. Debut single mereka, Adik Manis Abang Tampan, yang baru saja berlalu, kami hadirkan untuk Anda. Single ini dirilis awal tahun 2019. Terinspirasi oleh tokoh legendaris seperti P. Ramlee dari Malaysia dan Benyamin Sueb dari Indonesia. Dengan lirik percintaan dan gaya bernyanyi bersahutan, Serasi berharap dapat membawa pendengar kembali ke nuansa masa lalu yang romantis dan diterima luas oleh masyarakat.
What's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So, where are we going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa gak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Kita beralih ke informasi cuaca. Angin kencang berpotensi melanda Jawa Timur, Bali, Maluku, dan Papua Selatan hingga 19 Juni 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat di wilayah tersebut untuk waspada. Selain itu, BMKG juga memperingatkan potensi hujan lebat di 11 wilayah termasuk Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat. Hujan dengan intensitas sedang juga diperkirakan terjadi di berbagai wilayah lainnya di Indonesia. Masyarakat diminta siap siaga menghadapi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, serta menjauhi area terbuka, kemudian pohon atau bangunan rapuh ya saat hujan disertai angin kencang dan petir. Untuk informasi lebih rinci tersedia di situs dan aplikasi BMKG serta pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Who?
Pendengar, Indonesia memiliki banyak tokoh inspiratif yang kata-katanya penuh makna dan motivasi. Hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu tokoh dan putra terbaik bangsa Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW3325 kHz, streaming www.voinews.id.
Inilah kata bijak hari ini. Jadi isi gelas sepenuhnya lantas kosongkan. Tembus jelajah dunia ini dan balikkan. Puisi kepada kawan oleh Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah penyair terkemuka Indonesia. Dia diperkirakan telah menulis 96 karya termasuk 70 puisi. Ia dinobatkan sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Salah satu karyanya yang paling fenomenal adalah puisi bertajuk Aku yang di dalamnya termuat tulisan. Aku ini bintang jalan. Maksud kami, aku ini binatang jalan.
Ya, pendengar, selanjutnya saya ingin mengajak Anda lebih mengenal musik khas Indonesia. Ya, ini musik daerah lewat lagu berikut ini, Tope Gugu dari Palu, Sulawesi Tengah.
Voice of Indonesia.
Lagu Tope Gugu menceritakan tentang keberanian para pahlawan dan pejuang di Palu, Sulawesi Tengah. Lagu Tope Gugu pun sering hadir dimainkan dalam berbagai acara di Sulawesi Tengah. Lagu Tope Gugu juga sudah beberapa kali ditampilkan di luar negeri, seperti dalam Tong Tong Festival tahun 2017 di Belanda dan Festival Film Asiatica pada tahun 2018 di Roma, Italia. Baik pendengar, berikut lagu Tope Gugu oleh Hajar Bleh Big Band bersama Zaro Ananta.
We'll be right back.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW3325 kHz, streaming www.voinews.id.
Sekarang kita beralih ke segmen kabar dari Indonesia. Baik, mendengar kalau ke Indonesia yang dikenal sebagai Jamrud Katulistiwa, karena banyak sekali pulaunya ya, ada setidaknya 17.000 pulau lebih ya. Tersebar dari barat ke timur, dari utara ke selatan. Nah, kita ke paling timur Indonesia dulu, ke Papua, tepatnya di Papua Barat. Mas Marno, rekan saya yang seperti biasa berkeliling Indonesia, punya informasi terbaru. Apa Pak Marno?
Halo pendengar dan juga Mas Agus, kita sekarang ke Pulau Papua, yaitu Pulau Gek, yaitu terletak di distrik Waigeo Barat, Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat, Mas Agus dan juga pendengar.
Oh, dari pulau Papuanya nyebrang lagi ada pulau kecil berarti kalau gitu ya?
Iya, betul.
Namanya Pulau Gek.
Pulau Gek. Jadi Pulau Gek ini pendengar, jadi ada segitiga terumbu karang dunia yang dikenal sebagai area dengan kekayaan hayati laut yang melimpah, Mas Agus dan juga pendengar.
Memang kalau Raja Ampat sudah terkenal.
Betul, ke mancanegara.
Mancanegara ya?
Iya, betul. Jadi di situ tempat surganya untuk snorkeling dan diving.
Wah, iya pasti tuh.
Karena terumbu karangnya cukup indah dan menarik, Mas Agus dan pendengar untuk dikunjungi.
Betul. Nah, spesifik ke Pulau Geknya ini ada apa di sana?
Di situ banyak terumbu karang yang indah dan di situ banyak-banyak apa ya, binatang-binatang khas Papua, misalnya binatang-binatang laut yang cukup indah, Mas Agus, untuk dikunjungi, Mas Agus.
Oh, ada juga burung khas sana ya?
Iya, betul.
Spesies burung.
ikan dan juga di situ khas dari Papua, Mas Agus.
Kemudian mangrove juga ada ya di sana.
Betul,
ya.
Iya. Jadi sana tuh terumbu karang ini cukup khas sekali dari ribuan spesies ikan dan organisme lain laut lainnya, Mas Agus.
Wah, pastinya tidak rugi kalau kita berkunjung ke Papua,
Papua
Barat,
betul,
ya.
Betul, betul.
Tepatnya di Raja Ampat dan khususnya lagi ke Pulau Geg ya.
Iya.
Oke, dari Papua kita bergeser ke barat lagi. Tepatnya ke mana ini, Mas Marno?
Kita ke Jawa Barat, pendengar. Jadi situ ada kampung warna-warni, ikonik kawasan Dago, yaitu Lembur Katumbiri namanya.
Wah, ini menarik nih. Warna-warni kenapa?
Iya, jadi kampung itu dicat dengan warna-warni, Mas Agus.
Oh, seperti itu.
Iya, jadi cukup menarik. Jadi setiap sudut kotanya dicat dengan warna-warni. Jadi karena namanya Lembur Katumbiri.
Oh, jadi kampung warna-warni, kampung Lembur warna-warni. Katumbiri.
Betul. Jadi seandainya pendengar atau teman-teman untuk ke kampung Katumbiri cukup mudah lokasinya, yaitu di kawasan pendidikan ITB, kawasan Dago, Mas Agus yang juga pendengar.
Iya, iya, iya. Berarti nama kampung itu sendiri diambil dari bahasa setempat ya?
Bahasa Sunda, yaitu Katumbiri.
Pelangi artinya ya?
Iya, pelangi, betul. Iya. Kampungnya warna-warni.
Oh gitu, baik-baik. Wah, menarik sekali ya. Jadi penuh warna-warni pastinya kalau kita ke sana nanti.
Betul.
Oke. Dari Jawa Barat, ke mana lagi nih kita, Mas Marno?
Kita ke ujung Pulau Jawa, yaitu Mas Agus dan juga Jawa Timur khususnya. Jadi oh, situ Jawa ada pecel khas Jawa Timur berhasil mencuri perhatian dunia, Mas Agus. Yaitu masuk ke dalam daftar 100 salad terenak versi tes Atlas, Mas Agus.
Itu kesukaan saya, Mas. Itu kalau saya udah makan
salad.
Bukan. Kalau salad versi luar ya. Ini apa namanya? Pecel.
Pecel, betul, Mas Agus.
Pecel ya. Itu paling suka saya dengan kuahnya ya. Betul. Yang dari kacang,
iya, bumbunya,
ya.
Bumbunya.
Iya, bumbunya, iya, kuahnya betul, sih. Iya. Bumbunya ya. Terus juga sayur-sayurannya segar banget.
Iya,
ya.
Masih segar. Jadi para pendengar dan cukup pemirsa bisa berkunjung ke Jawa Timur dan menikmati pecel khas Jawa Timur.
Iya, apalagi sudah terkenal ke mancanegara,
mancanegara
sebagai salad terenak di dunia,
dunia
ya.
Iya, betul.
Wah, mengalahkan salad-salad populer dari negara-negara seperti Italia gitu,
iya,
ya.
Iya, betul.
Wah, menarik nih ya. Terus kemudian Anda juga bisa berwisata juga selain menikmati kuliner pecel kalau ke Jawa Timur. Pokoknya datanglah ke Indonesia.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Biz Talk, The Session, Pesona Indonesia, warna-warni. Mari berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, pemerintah Indonesia berkomitmen menuntaskan persoalan sampah secara konkret ya untuk nasional sebelum 2029. Sejalan dengan target rencana pembangunan jangka menengah nasional. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan penanganan sampah dengan melibatkan aktif pemerintah daerah. Hal tersebut diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik kepada Voice of Indonesia yang tayangan utuh wawancaranya tersedia di kanal YouTube BOI Official. Ini dia potongan audionya. Putar Beskat, Menteri LH Pengelolaan Sampah.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.
Anda masih mendengarkan Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Oh ya, kami selalu menunggu atensi Anda ya pendengar. Silakan sampaikan pesan, saran, masukan ataupun bahkan kritik ya ke alamat email kami voilisteners@gmail.com atau langsung ke nomor WhatsApp di 0821-2381-2130.
Voice of Indonesia.
Masih mengenai puluhan ton sampah yang dibuang oleh warga kota Jakarta, yang sebagian besarnya berakhir di tempat pembuangan akhir Bantar Gebang yang ada di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Dan kondisi tumpukannya itu sudah menjadi gunungan ya, yang setara dengan gedung bertingkat puluhan lantai. Dan terkini sudah menjadi tambang energi terbarukan yang menghasilkan rata-rata 6 MW listrik setiap harinya. Nah, mengenai informasinya, kami hadirkan feature berikut ini.
Sampah itu sebenarnya rezeki juga buat kita di sini.
Dari perusahaan itu ada salah satu warga saya, bahkan banyak kerja di situ, jadi penghasilan buat mereka, keluarga mereka ada yang kerja.
Dan ini salah satunya kita di pembangkit listrik tenaga sampah ini, kita manfaatkan sampah menjadi energi listrik yang terbarukan dan itu menghasilkan.
Pendengar, saya berada tepat di depan gerbang masuk kawasan Bantar Gebang. Disinilah tempat pembuangan akhir di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Sampah-sampah yang dibuang dari rumah, tempat-tempat pembuangan sampah sementara ditampung dan mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus diolah di sini. Karena sampah jika tidak dibuang akan menjadi masalah. Terlebih lagi jika dibuang secara sembarangan, akan menjadi penyebab bencana. Bahkan jika dibuang ke tempat semestinya pun, sampah tetap akan menjadi bom waktu bencana ekologis. Di bawah gunungan sampah setinggi gedung bertingkat puluhan lantai, di tengah aroma menyengat dan kabut gas yang tak kasat mata, ada sesuatu yang berdetak. Bukan detak jantung penuh kepanikan, tapi sebuah detak teknologi. Di sini, di Bantar Gebang, Bekasi, tumpukan sampah yang belum terpilah dan terolah telah berubah jadi tambang energi. Ini adalah upaya bagaimana Indonesia menjinakkan bom waktu bencana ekologis dan menyalakan masa depannya. Setiap harinya, 7.500 ton sampai dengan 8.000 ton sampah datang dari Jakarta. Menumpuk, menyengat, dan berpotensi untuk meledak, seperti yang pernah terjadi di tempat pembuangan sampah akhir TPA Lewi Gajah pada 21 Februari 2005 yang menewaskan 157 orang. Tapi kini, Di balik tumpukan itu, berdiri bangunan dengan mesin pembangkit listrik, powerhouse, penghasil energi terbarukan, listrik berbasis sampah. Powerhouse dikelola oleh salah satu perusahaan mitra teknologi dari pemerintah pusat dan provinsi DKI Jakarta. Gas metana yang berpotensi meledak itu kemudian dijinakkan dengan cara dialirkan ke mesin pengolah. Tidak sekadar menangguh keuntungan semata, namun powerhouse juga memiliki tanggung jawab sosial dan kemanusiaan. Tata Sasmita selaku penanggung jawab tim pemelihara mesin powerhouse Bantar Gebang menuturkan, meski dari pihak swasta, namun merupakan bagian dari stakeholder bersama dengan pemerintah dalam upaya tanggap bencana.
Sampah itu sebenarnya rezeki juga buat kita di sini. Tanpa sampah kita tidak menghasilkan energi listrik. Bagaimana kita mengolahnya? Dan ini salah satunya kita di pembangkit listrik tenaga sampah ini, kita manfaatkan sampah menjadi energi listrik yang terbarukan dan itu menghasilkan. Karena kita kerjasama dengan DKI dan kita mengolahnya. Masyarakat bisa terbebas dari bencana, dari polusi, dari limbah.
Dari gunungan sampah, powerhouse Bantar Gebang memiliki 6 unit mesin pembangkit menghasilkan energi terbarukan yang dapat menerangi banyak rumah. Satu unit mesin pembangkit mampu memproduksi 1 megawatt listrik. Ini cukup untuk memasok kebutuhan lebih dari 800 rumah tangga secara bersamaan.
Kita ada pengolahan sampah di sini menjadi energi listrik. Kalau kita nggak olah, mungkin di sini sampah gunung ini makin nambah. Karena kan sampah, tiap hari sampah dari DKI dibuang ke sini. Kalau kita nggak olah, di sini ada, mungkin ada polusi, ada banyak kendalanya, banyak macamnya. Kita meminimalisir. Kalau untuk normalnya, Pak, kita per unit kan 1 megawatt. Kita ada 6 unit. Kalau kita kalikan 1 megawatt, berarti 6 megawatt. Untuk ini kan kita salurkan ke PLN. Ini jalurnya Jawa Madura Bali.
1 megawatt itu, Pak. Bisa untuk berapa rumah, Pak?
Banyak rumah. Mungkin bisa satu desa, mungkin 1 megawatt kan megawatt tuh, bukan kilowatt tuh. 1 megawatt 1000 kW.
Prosesnya tidak mudah, penuh tantangan dan ancaman.
Di zona itu kan kita perawatannya banyak kendala, banyak apa, Pak. Kendala kita kan faktornya dengan alam. Ada hujan, ada panas, ada petir. Otomatis kita turun, kalau ada hujan turun ya turun.
Gunungan sampah yang selama ini dianggap sebagai sumber masalah, kini justru menjadi sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Melalui proses penambangan dan pengolahan yang tepat. Ketua Tim Pembangunan Sumur Gas Metana Powerhouse Arief Supriyadi menjelaskan, gas metana yang digunakan untuk pembangkit listrik bersumber lebih dari 100 sumur yang tersebar di kawasan Bantar Gebang.
Untuk langkah awal kita melakukan penggalian, Pak. Kedalaman depan itu 6 meter, ke belakang sekitar 8 meter, Pak. Untuk panjang sendiri 90 meter sampai 100 meter kurang lebih. Lalu kita kasih pipa, lalu timbun. Lalu jadi sumur, bisa kita ambil gasnya, lalu mengalir ke powerhouse, kita ambil gasnya gitu, Pak.
Ada berapa sumur semuanya?
Untuk sekarang ya sekitar 100 lebih lah, Pak. Karena kan kita bukan hanya satu zona, Pak. Zona 2 dan zona 3 ada kita, Pak, punya sumur.
Dulu warga sekitar hidup seperti duduk di atas bom waktu. Sampah longsor saat hujan, bau menusuk, penyakit menyerang. Ketua RT 001 RW 005 Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Jamar Baharudin, yang lingkungannya berbatasan langsung dengan Bantar Gebang, menjadi saksi transformasi sebuah tempat pembuangan akhir yang didirikan sejak 1989 menjadi
tempat pengolahan sampah terpadu yang lebih ramah lingkungan.
Ini radius berapa Pak dari Bantar Gebang?
TPA.
Iya, berapa meter ya?
Ada 500 meteran dari rumah ke lokasi.
Yang berbatasan langsung nggak Pak ya?
Iya benar, berbatasan langsung pembuangan.
Jadi kesehatan warga Pak gimana Pak? Ada dampaknya Pak?
Dampak ada ya kayak batu, gatel, itu pasti itu mau udah jelas karena air, udara. Tapi dari saya sebagai aparatur kelurahan, lurah juga udah ada, puskesmas ada, posyandu ada, aman sih sejauh ini. Alhamdulillah makin baik sekarang. Bukan membandingkan yang dulu ya, tapi buat alih fungsi ke DKI dari segi kendaraan bagus-bagus, alat bagus, penataan, pengelolaan bagus. Kebetulan di samping itu power house itu dari sampah diambil gasnya, ya dijadiin listrik itu. Dari perusahaan itu ada salah satu warga saya bahkan banyak kerja di situ, jadi penghasilan buat mereka, keluarga mereka ada yang kerja. Hampir 5-6 orang ada di situ yang warga saya.
Hal senada disampaikan warga setempat, Sukisri. Baginya dan keluarga, sampah Bantar Gebang merupakan berkah dan menjanjikan masa depan yang lebih baik.
Saya merantau usia 12 tahun. Nah, saya hidupnya di atas sampah, makan sisa orang. Tapi saya nyaman sampai sekarang. Saya nggak pernah mengeluh. Selama saya ke Bantar Gebang aja tidur saya di atas sampah itu 1,5 tahun. Tidur dipakai atas keranjang ayam. Jadi saya udah nggak heran lagi sama sampah.
Jadi sampah bisa menghidupi Ibu Sri?
Oh iya betul bisa. Asal saya mau kerja itu tetap bisa menghidupin saya.
Dengan keluarga?
Semuanya. Anak cucu saya, suami saya emang makannya dari sampah. Saya nggak punya modal apa-apa. Jadi modal saya modal tenaga, jadi ya saya kerjanya emang di sampah, saya sekolah enggak. Ya mau enggak mau saya jadi makan sisa orang di atas sampah, tapi saya syukurin. Penting saya sehat, keluarga saya semuanya sehat, itu alhamdulillah.
Perubahan tak berhenti di Bantar Gebang. Pemerintah mendorong ekosistem industrialisasi sampah dari gunungan limbah menjadi rantai energi nasional dan itu dilakukan dari hulu hingga hilir. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik kepada Voice of Indonesia, pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk menjadi negara yang memproduksi energi terbarukan terbesar di dunia. Setidaknya pada 2020, produksi sampah nasional telah mencapai hampir 68 juta ton. Pemerintah Indonesia menargetkan penyelesaian sampah secara konkret pada 2029.
Mulai dari kegiatan pemilihan di bagian hulu, untuk kemudian dilakukan pemanfaatan ulang maupun pendauran ulang. Kemudian juga tetap masih di bagian hulu, juga pemerintah daerah di beberapa lokasi juga menginisiasi semacam perkumpulan masyarakat untuk mengelola sampah. Kami kadang-kadang menyebutnya dengan bank sampah unit. Kemudian di bagian tengah itu teman-teman dari Kementerian PUPR dan beberapa pemerintah kabupaten kota se-Indonesia juga telah membangun material recovery facility. Jadi suatu fasilitas untuk kemudian merecovery material-material sampah yang berhasil dikolek atau disampaikan ke tempat situ untuk kemudian kembali dipilah lagi untuk dibedakan mana yang bisa dimanfaatkan. Setelah itu di akhirnya ditimbun di landfill, sebagian sudah menggunakan sanitary landfill, artinya telah melakukan penimbunan dengan kaedah lingkungan, bawahnya ada kedap air, kemudian ada tempat penangkapan metan capture, kemudian pengurukan. Di sisi produsen juga teman-teman produsen juga mencoba menggerakkan apa yang disebut dengan producer responsibility. Jadi upaya para produsen untuk mengambil kembali kemasan-kemasannya untuk kemudian dilakukan pengolahan maupun daur ulang dan penggunaan lebih lanjut. Kemudian berjalan waktu melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2025, peraturan Presiden tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional, maka sampah diminta selesai ditangani secara konkret di tahun 2029 dengan target di 2025 ini harus mencapai 50%. Jadi dari 39% existing hari ini, Bapak Presiden mentargetkan di angka 50%.
Indonesia tidak hanya mengurangi dampak ekologis, tapi juga memanen energi yang tersembunyi dari setiap sisa-sisa pembuangan warga kota dan seluruh wilayah. Diharapkan, tempat-tempat pembuangan akhir di seluruh daerah mengikuti jejak Bantar Gebang untuk menuju Indonesia terbebas dari persoalan sampah dan mencapai kemandirian energi terbarukan. Di tempat di mana bencana ekologis pernah mengancam, kini menyala lampu-lampu dari gas yang dulu mematikan. Bantar Gebang mengajarkan bahwa bahkan dari bau yang menusuk bisa tumbuh cahaya yang menyala. Dari gunungan sampah, Indonesia mulai menambang masa depannya, menambang energi, menanggulangi bencana, dan menyalakan harapan.
Voice of Indonesia.
Pendengar, sekarang kita memasuki segmen Pesona Indonesia yang akan mengajak Anda menjelajahi keindahan alam, kelezatan kuliner, dan kekayaan seni budaya Indonesia.
Kampung Melo adalah salah satu desa tradisional dan ditetapkan menjadi desa pariwisata oleh pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur sejak 1993. Selain memiliki kekayaan seni, budaya serta keindahan alam, penduduknya juga ramah kepada setiap wisatawan yang datang berkunjung. Di sini, wisatawan bisa melihat langsung cara hidup masyarakat setempat, khususnya bercocok tanam dan membuat kerajinan tangan seperti tenun songket dan keranjang. Kampung Melo merupakan desa yang letaknya tidak jauh dari Labuan Bajo dan posisinya berada pada ketinggian 624 meter dari permukaan laut. Dari ketinggian tersebut, Anda dapat menikmati alam Pulau Flores dari Kampung Melo. Untuk menuju kampung ini, kita bisa menempuh perjalanan melalui Trans Flores dengan estimasi waktu 30 menit perjalanan dari pusat kota Labuan Bajo. Jika Anda berkunjung bersama rombongan, Kampung Melo akan menyiapkan upacara penyambutan untuk Anda. Saat tiba di lokasi, pengunjung akan disambut dengan tarian khas Manggarai, yaitu tari caci. Tarian ini dibawakan oleh para pria asli Kampung Melo dengan menggunakan kostum tradisional. Karena letak kampung yang berada di ketinggian, maka udara di Kampung Melo terasa sejuk. Hal ini membuat Kampung Melo cocok sebagai tempat menghabiskan waktu liburan di Nusa Tenggara Timur setelah puas berkeliling pantai dan pulau di kawasan Labuan Bajo.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.
Ingin selalu update dengan berita akurat dan terpercaya, serta mendengarkan siaran Voice of Indonesia dan seluruh RRI di Indonesia? RRI.co.id jawabannya. RRI.co.id, portal berita resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berita terkini, kredibel, dan lengkap dari seluruh Indonesia dan dunia. Terkonfirmasi dari sumber yang pasti hanya di RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan bersama lagi di esok hari ya, hanya di shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz, serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Santika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.